Gepli Yer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 8-nji oktýabry hepdeniň penşembe güni. Şuňky programamyzda türkmen opozisiýa tiýatrçylary Gürgistandaky protestlere nähil baha berýär. Ardan undan we ýagdan ketme kaýbaty mejbur dähmetin atgyr ýaragyna öwrülýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Gürgistanda oşun uzulky häkimi Melis Mirzatkamow 7-nji oktýabrda şäheri dolandy we destini öz tarapdarlaryna ýüzlendi. Ol oppozisiýa partiýalarynyň 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynda köp sany bidüzünçülükleriň we galpyklaryň bolandygyny aýdyp, onuň netijelerini garşy geçiren protestleriniň gazaplylygy ýazmagyndan soňra häzir Gürgistanyň juda howpli ýagdaýda durandygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugynyň maglumatyna görä, Mirzatkamow gije ýarından soň Türkiýeden Oşun aeroportuna gönüpdir. Mundan soň hem ol şäheriň merkezi meýdançasynda oňa garaşyp duran müňlerçe adamyň ýanyna gidipdir. Mirzatkamow olary milli jewsizligi saklamagy, şeýlede ýurtda grazdançylyk urşuny turdyp, ýurdy bölmäge gyzyklanma bildirýän güýçlere garşy durmagy çağırdy. Şeýlede ol parlament saýlawlarynyň gaty hapa bolandygyny we diňe münasip adamlaryň gyrgyz parlamentine saýlanylmalydygyny aýtdy. 5-nji oktýabrda Gürgistanyň merkezi saýlaw topary partiýalaryň sesleri satyn almak arkaly ýeňiş gazanandyklaryny aýdyp köçelere çykan we idara binalaryna giren müňlerçe protestçiniň talabyny kanagatlandyryp 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatyrdy. Dürli siýasy güýçler häkimeti öz eline geçirendiklerini aýtdylar. Prezident Saranbay Jeýinbekow muny hökümet agdyrylsygy diýip atandyrdy. Mundan başga da Jeýinbekow durnuklulugy çağırdy. Onuň häzir nire dedi nämälimligine galýar. Merkezi saýlaw topary saýlawlaryň gaýtadan geçiriljekdigini aýtdy, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Azerbaycanyň baş prokuraturasy jedelli Dağlyk Garabagda azeri we ermeni güýçleriniň arasynda baryan töwüşüň fonunda newit turwasynyň nysana alynandygyny aýtdy. Ermenistan bu aýplamany destini reddetdi. Raketalar Yevlax regionunun üstünden geçiyen Baku, Tbilisi, Ceyhan, Nevit geçircisinin kâbir bölüklerden tarap atıldı deyip Baş Prokuratura 6. oktyabrda maglumat verdi. Bu varada Azatlyk Radiosu'nun Azeri kulluğu mealim etdi. Maglumata göre Avropanın energi hupsuzluğunun mühim bir bölüğü olan bu geçirici zepir yetirmek sinansıgı 6. oktyabrda saat 21.00 töwürigi amala aşyrylypdyr. Ermenistanın korunak ministerligi bu aýplamany reddetdi. Azerbaycan Azeri armiýasynyň tagallalary netijesinde geçirji zepir ýetirmek sinansygynyň öňüniň alynandygyny aýtdy. Maglumata görä hadisede paraht ilatyň arasyndan bir adam ölüpdir. 6-njy oktýabrda Irden Azeri güýçleri Dağlyk Garabagyň paýtagty Stepanakerte raketalary atdy we günorta front boýunça giň gerimli hüjümi amala aşyrdy diýip Ermenistanyň gorunyk ministrliginiň medbuat wekili aýtdy. 27-nji sentýabrda başlanan çaknyşyklardan bäri taraplaryň ikisi de azyndan 240 adam ölümi barada maglumat berdi. Hilak bolanlaryň arasynda paraht ýylatyň arasyndan hem 10-ça adam bar. Halkara jemgyýetçiliginiň ok atyşyklary bet etmek çağırşylary ýerine ýetirilmeýär. Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalny Evropa bilelisiginin Kremlin yakın aligahlara qarşı berk çärler görmegi, olary Evropa bilelisiginin çäklerine güý berilmediligini hudurledi. Qadagyn edilen Novichok toporuna degişli nerv agenti bilen avgustda zehirlenenden soň häzir Germaniýada bejerigi alýan Navalny Germaniýanyň Bild neşrine beren interwýusunda tutuş ýurda qarşı girdilen sanksiýalaryň netije bermeýändigini aýtdy. Esasy zat bu rejimden behwit görýänlere garşy giriş gadagançylyklaryny girizmeli we olaryň teristlerini doňdurmaly diýip Navalny aýtdy. Oligarhlar we ýokary derejeli resmiýetler prezident Vladimir Putini ýakyn adamlaryny sana alynmaly diýip Navalny bellädi. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň ýaranlarynyň ýerin birinde koronavirus ýüze çykarıldy. Bu aralykda 3-nji noýabrda geçmeli prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanynda iki tarapynda kampaniýaçylary 7-nji oktýabrdaky wiceprezidentlige dalaşgärleriň arasyndaky debaty taýýarlanýarlar. Stephen Miller Trumpyň golaý maslahatçylarynyň biri Wes Beachwriter-dir. Onun netijelerinin pozitiv çıkmağı, virusun ak tamba Trump bilen işleşen adamların arasında yayramağını devam ettiriyendiğine yeni bir nişan bol.